Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení přátelé. Pro dnešní pozdnější, již večerní hodinu jsem pro vás vybrala a připravila přednášku pana profesora Petra Staňka, která má název O lidském mozku a jeho možnostech. Přednáška je ve slovenštině, což myslím si nebude vůbec nikomu vadit, a proběhla v říjnu 2018 na Myavě. Převzali jsme ji z YouTube. Já vám nyní již přeji pěkný poslech a hezký večer.
Ďakujem za to, že ste prišli, i keď to počasie skôr radí k tomu, aby sme si pospali, odpočinuli, vypli kraniálne štruktúry a fungovali, by som povedal, v pole ležiaceho strelca. Po tých zaujímavých témach, ktoré odzneli predtým a týkali sa pyramíd, týkali sa tokov energií, ja sa vrátim na takú tvrdú zem a začnem hovoriť skôr o niečom, čo bude prízemnejšie, desivejšie, viac vás to vydesí a bude to také zaujímavejšie. Takže prvá zásadná vec, ktorú si musíme dnes uvedomiť, je, že dochádza k obrovskému súbehu o zmien, ktoré sa dotknú každého z nás. Prosím vás, uvedomte si, že prebiehajú tri zásadné línie zmien. Prvá, určite ste už počuli o 4. industriálnej revolúcii. Niekto tomu hovorí Industrii 4.0, niekto tomu hovorí ináč. Znamená to kombináciu obrovských zmien v oblasti robotiky, umelej inteligencie, kognitívnych robotov a niečo, čo radikálne bude meniť všetko od výrobkov, služieb, tovarov a tak ďalej. Druhá oblasť. Všeobecne počujete o zmenách prírodného prostredia, počuli ste o Parížskom protokole a tak ďalej. Keby to bolo len tak jednoduché, tak by to bolo skvelé. Ale v skutočnosti zmena prírodného prostredia predstavuje kombináciu 28 procesov, ktoré bohužiaľ prebiehajú bez ohľadu na človeka. Povieme si neskôr. A tretia oblasť je, ktorú by som nazval udržiteľnosť dnešnej spoločnosti, v ktorej žijete. Nebuďte si istí, to, čo si myslíte, že viete o tej spoločnosti, v skutočnosti o nej neviete takmer nič. A toto všetko vytvára mix v čase, priestore a prepojení. Ale aby to bolo ešte zaujímavejšie, tieto tri veci nastavia človeku zrkadlo. Nastavia zrkadlo spoločnosti aj z hľadiska logiky, z hľadiska fungovania, zmyslu, cieľov, jednania celku i každého z nás. A potom pochopíte, prečo sa tá prednáška nazýva O ľudskom mozgu a jeho možnostiach, lebo prvýkrát v histórii sa vytvorí garde, ktoré bude znamenať, že každý z vás bude mať more času. Ale kľúčová vec bude, čo s tým časom urobíme. Vyplitávame ho na demetné seriály, budeme si posielať maily a lajky, budeme na sociálnych sieťach, budeme blázniť s turistikou, niekto má rád holky, niekto má rád vdolky. Vydrží vám to na 20, 30, 40 rokov? Musíme si uvedomiť totiž jedno, vďaka medicíne budeme dožívať stále viac a viac. Mladí kolegovia, ktorí sú tu, sa dožijú minimálne 80 až 90 rokov. Znamená to, že už o 20-30 rokov počítame, že väčšina populácie sa dožije 90 až 100 rokov. Ale predstavte si to more času. Pritom nebudete chodiť do roboty na 8 hodín, 5 krát do týždňa. Budete v práci možno 2 dní, možno deň. A bude to znamenat jedno, budete mať čas, veličnu, ktorá doteraz nebola. Zoberte si genealogický, historický vývoj. Otrokárstvo. 5% ľudí, ktorí boli bohatí, na ktorých robili otroci, ktorí mali čas, vymýšľali filozofiu, techniku, medicínu, všetko ostatné. Prišiel feudalizmus, 5% ovládajúcich, používajúcich náboženstvo ako kľúčovú dogmu. Všetci ostatní väčšinu času, ktorý mali k dispozícii, použili na prežitie v čase vojny, v čase chudoby a tak ďalej. Ale mali ste minimum času. Spoločnosť ale bola neprestupná, pretože pyramída hierarchie feudálnej spoločnosti nedovala prestupnosť medzi jednotlivými vrstvami. Prišiel kapitalizmus, prvá fáza. Naraz ste sa presťahovali do mesta, ale naraz ste začali mať aj čas. Robili ste síce 12 hodín, potom 10 hodín, potom 8 hodín, ale mali ste čas. Čo ste urobili? Vrhli ste sa na materiálnu spotrebu, kupovali ste, spotrebovali ste, museli ste zarobiť, aby ste kúpili ďalšie a ďalšie veci. Čas, ktorý ste získali, ste minuli na spotrebu. A prichádza nová fáza, druhá etapa. Podstata robotickej revolúcie spočíva v tom, že jednak ušetrí obrovskú potrebu času v spoločnosti, a zároveň ale síce vytvorí oblasti, kde budú nové pracovné miesta. Teraz uvidíte na konci roku v Davoskom samite, že povedia, no, situácia není katastrofálna. Podľa veľkej analýzy 75 miliónov pracovných miest zanikne v budúcich 5 rokoch. 133 miliónov vznikne. Ale nezabudnite, prosím, tie nové miesta nebudú full time na 8 hodín. Budú z 90% part time na 4 hodiny. Na 5 hodín. Ak máte dlhy, budete musieť mať minimálne 2-3 miesta, aby ste splatili vaše dlhy. A takto vznikne zaujímavý jav. Na jednej strane vám dám čas, ale na druhej strane sa nepýtam, čo s tým časom urobíte. Jedna zvláštnosť. Tie robotické výrobky budú individuálne, budú podľa vašich želaní a predstav, nebudú masové a budú lacnejšie ako dnešné. Udržíte masovú spotrebu? Alebo limitom bude príjem, ktorý máte dnes a kde príjmová polarizácia dnešnej spoločnosti sa stáva hlavným limitom ďalšieho vývoja. Nezabudnite, že to, čo sa pred 3 rokmi považovalo za hlavnú katastrofu budúcej spoločnosti, zostáva v platnosti. Dnes máme filozofiu víťaz berie všetko. Keď to zoberete graficky, znamená to exponenciálnu krivku, ktorá stúpa prudko hore, kde stále menšia časť populácie vlastní všetko. Ostatným zostávajú dlhy a úvery. Keď sa pýtate na čísla, 2861 miliardárov, 16 miliónov milionárov, celá planéta, 98% bohatstva na planete, táto úzka skupina. Všetci ostatní majú len dlhy, pôžičky, úvery a tak ďalej. Z tohto hľadiska tí rozumní uvažujú, že tento druh spotreby materiály už nebude môcť ísť ďalej, tak ako ho vidíte dnes, a budeme ho musieť nahradiť spotrebou nemateriálnou. Informácie, aplikácie. Informácie, ktoré znamenajú, kde môžete ísť na výlet, kde sa môžete stravovať, kde môžete prespať, informácie o tom, ako sa dopraviť autonómnym vozidlom, informácie o tom, kde vám robotický pomocník pomôže správnym problémom. Preto prosím vás, dnes hovoríme o digitálnej alebo informačnej spoločnosti. Digitálna alebo informačná spoločnosť znamená, že tovarom budúcnosti sú informácie, nie materiálny status. Ale informácie sú rôzneho typu. Informácie vitálne, informácie zbytočné, informácie o nás samých, informácie o tom, koho ste videli kde a kto dal na Facebook ďalšiu vašu fotografiu. Paradox informačnej spoločnosti je v tom, že som vám umožnil niagarské vodopády informácií. Všetko máte na nete, všetko máte na sociálnych sieťach, môžete si všetko vyhľadať. Ale tak, ako ste počuli v predchádzajúcich prednáškach, nájdete na nete pravdu, polopravdu, lož. A keď nemáte informácie, ako chcete oddeliť pravdu od lži? Ako rozdelíte polopravdu a tú lživú stránku dáte preč? A tú pravdivú ponecháte. A tá pravdivá bude kľúčovou informáciou pre vás, aby ste prežili. A paradox je, že 80% informácií dnes kolujúcich na systémoch sú informácie o nás samých. Naše selfiečka, naše lajky, nepodstatne významného, zásadného typu pre univerzum. Pretože keď sa odfotím, že som s Milenkou v reštaurácii, nepochybne to pohne s gravitačným centrom galaxie. Minimálne s mojimi susedmi. Ak je tá Milenka pekná. Podotýkam, nemala by byť drahá. Znamená to ale ďalšiu vec. Informácie. Vy všetci dávate informácie zadarmo. Dáte ich na sociálnu sieť, dáte ich na Facebook, kdekoľvek chcete. Myslíte si, že nikto s tými informáciami nič nerobí. Omyl vážený. Google, Facebook, Amazon majú bilionové hodnoty. Prečo? Vaše anonymné informácie pretavia, prejdú morfologickou zmenou, vytvoria komplexný obraz, ten obraz sa predá a vtedy má cenu miliard. Vy ovšem z tých miliard nevidíte nič. Vy ste dali dobrovoľne kľúčový informačný tok zadarmo. A ak to vezmem pragmaticky, idete do Teska alebo Carrefour, vyplníte vernostnú kartu, je to vynikajúce, dostanem zľavu. No neviem síce na čo, ale dostanem zľavu. Ale ten obchodný reťazec tie informácie pretaví, pretože vytvorí obraz optimálneho zákazníka, predá ho reklamnej agentúre, reklamná agentúra ho využije, ponúkne ho výrobcovi, zarobí na tom miliardy. Len vy ste ten hlupáčik, ktorý dal prvý dobrovoľne informácie. Preto prosím, jednou z kľúčových vecí vášho budúceho príjmu do 5 rokov sa stane zisk z predaja informácií. Vašich informácií. Ponúknete informáciu tomu obchodnému reťazcu, ale musí vám vyplatiť cenu tej informácie. Určitý obolus, ktorý znamená vyjadrenie váhy tej informácie pre spoločnosť. No a samozrejme, pretože ak budete chcieť na sebe pracovať, tá informácia bude mať obrovskú cenu. Tá cena znamená, že je to príjem. Príjem sa započítava do sociálnej poisťovne, pôjde do vášho dôchodku. Ak sa snažíte, budete mať príjem tvorený nielen odpracovanými rokmi a mzdou, ale tým, čo ste ponúkli spoločnosti ako váš informačný prínos. Čiže má zmysel robiť na sebe. Alebo byť bezdomovcom, alebo si jednoducho prísť z roboty a ísť do krčmy a pekne si uľaviť nadávajúc na systém. Že mi nič nedal. A samozrejme, tá cena môže byť okamžitá. Jedna jediná informácia, teraz cenná. Môže byť dlhodobá. Je to významný patent, významný objav, významný posun poznania. V tom prípade cena vašej informácie je obrovská. A prečo hovorím o takto chápanej informačnej spoločnosti? Uvedomte si, prosím, že aj keď sa tu túto nenosí v Európskej únii, v súčasnosti existujú tri kľúčové stratégie obrazu budúcnosti. Prvá, japonská cesta k supermúdrej spoločnosti. Paradox je, že jej preambula znie nasledovne. Musíme zabudnúť na zisk za každú cenu, musíme zabudnúť na konkurencieschopnosť za každú cenu a povinnosťou spoločnosti je zabezpečiť každému členovi plnohodnotný život. Nezdá sa vám to zvláštne? Zároveň riešime legislatívnu stránku, vzdelávanie, inovačné toky, všetko ostatné, čo sa týka japonskej spoločnosti. Podotýkam, Japonsko vyrába najviac robotov na planete, ale väčšina z tých robotov není pre výrobu. Starajú sa o starých Japoncov, o ktorých sa nemá kto postarať. Japonsko totiž prešlo obrovskou demografickou zmenou. Na začiatku 20. storočia 83 miliónov, na konci 20. storočia 123 miliónov, dnes 90 miliónov. Žiadna nekonečne rastúca ekonomika. Ale Japonci si uvedomili, že kľúčom je človek. Jeho spokojnosť, jeho život, jeho náplň, všetko, čo sa ho týka. Nemecká cesta. 5 bodov. Prvý bod. Kvalitný agrárny sektor, poľnohospodárstvo. Druhý bod, kvalitné potraviny. Tretí bod, kvalitné zdravotníctvo. Štvrtý bod, kvalitné vzdelanie. Piatý bod, ekologická energetika. Prečo je toto poradie vážené? Je krásne, keď diskutujete o energiách v pyramíde, ale musíte si uvedomiť základnú skutočnosť. 80% príčin vašej choroby vyplýva zo zloženia vašej stravy. Chemizácia poľnohospodárstva viedla k tomu, že podiel minerálnych prvkov klesol na 30% úrovne spred 100 rokov. Minerálne prvky ale znamenajú, že váš imunitný systém je ozbrojený. Máte tu krásne ovocie, ale ak je slachtené, výsledkom je, že podiel stopových prvkov klesá na 10% úrovne spred 100 rokmi. Ale stopové prvky znamenajú, že vaše imunitné buňky vidia. Vy ste ich oslepili a odzbrojili. Nedívte sa, že máte obrovskú vlnu onkologických ochorení, kardiovaskulárnych ochorení, neurodegeneratívnych ochorení a tak ďalej. Malá ukážka. Tohto roku dostali Nobelovú cenu za medicínu dva ľudia, jeden Japonec, jeden Angličan. Čo objavili? Objavili substanciu, ktorú ak vpravíte do organizmu, nakopnete imunitný systém, aby fungoval na 100% úrovni a je schopný zvládnuť drvivú väčšinu chorôb, ktoré môžete mať. Nepripomína vám to konštatovanie z minulosti, že ľudský organizmus má energetický potenciál schopný zvládnuť všetky choroby, ale nie v stave deaktivácie imunitného systému. Práve preto to musia byť kvalitné potraviny, odstranenie chemizácie z agrárneho sektora, kvalitné spracovanie a zdravotníctvo, ktoré vám zabezpečí, že tých 100 rokov vášho života nebude v nemocnici, ale v plnej vitalite vášho života. Americká cesta. Humánna informačná spoločnosť. Základy a preambula. Spoločnosť nesmie dopustiť sociálnu disrupciu jednotlivých vrstiev spoločnosti. Musíme dokázať vytvoriť systém, v ktorom informácia má cenu. Spoločnosť ocení tú informáciu cenou. Tá cena znamená váš príjem a je to zároveň istota vášho budúceho dôchodku. To ale znamená, že informácia sa skutočne stáva základom budúcej spoločnosti. Tento systém uvažuje o tom, že celková prestavba sociálnych systémov bude charakteristická práve využitím informácií ako kľúčového faktora pre ocenenie jednotlivca. Samozrejme, dnešným problémom americkej spoločnosti je obrovská úloha úzkej elity superbohatých a kľúčových transnacionálnych korporácií. Predstavte si paradox. Pred mesiacom publikoval Medzinárodný menový fond zásadnú štúdiu, v ktorej najväčšie riziko pre budúcnosť považuje nekontrolovanú moc nadnárodných korporácií a ich schopnosť ovlivňovať politické elity. No človek by si myslel, že sa zrazili s rýchlikom, pretože oni vždycky tieto spoločnosti obhajovali. Možno na ne spadol balkón, neviem. Ale fakt je, že tá štúdia je vonku. Prečo o tom začínajú uvažovať tí rozumní? Prečo ten Warren Buffett kľudne vyhlási, že vzdá sa 90% majetku, lebo mu zostane 10%? Čo to signalizuje? Signalizuje to, že dnešná architektúra spoločnosti dorazila do bodu zlomu. Nemôžeme ísť ďalej. Malé myšlienkové salto mortale. Zavediem kompletne robotiku, zavediem kognitívne koboty, zavediem omnichannel ako nový druh obchodu, zavediem digitálnych pomocníkov vo finančnom sektore, zavediem všetko ostatné. Čo to bude znamenať? Čas. A pre väčšinu spoločnosti naraz sa objavia tri zásadné otázky, nad ktorými sa teraz nezamýšľate. Prvá. Čo je zmysel života? Druhá, prečo sme tu? Tretia, čo po nás zostane, až tu nebudeme? Prosím vás, to sú není len filozofické otázky. To je podstata vášho bytia. A teraz príde ďalšia otázka. Viete, ako funguje váš organizmus? Viete, aký gigantický dar máte? Viete, že na planete z 8 miliárd nenájdete dva identické subjekty? Znamená to, že primárnou smernicou univerza vo vzťahu k ľudskému druhu je heterogenita? Znamená to, že tá heterogenita je súčasťou dynamickej rovnováhy? A znamená to zároveň, viete, ako váš organizmus spracováva toky informácií? A teraz dovolte malú ukážku, prečo tá prednáška má názov Ľudský mozog. Každý z vás, každú sekundu, tak ako tu sedíte, tok informácií vo vašich kraniálnych štruktúrach neustále beží, ale má 7 dimenzií. Elektrickú, biochemickú, stimulačnú, horizontálne vyladenie, vertikálne vyladenie, frekvenčné vyladenie, nemateriálna podoba. Prosím, uvedomte si, že nehovorím o superinteligencii, hovorím o vašich neuronálnych systémoch. Druhá vec. Každý z vás má 5 zmyslov. Vyzerá to tak, ako keby tie zmysly fungovali samostatne. V skutočnosti vytvárajú to, čo mu hovoríme, neuroplastická mapa. Tá neuroplastická mapa prepojuje kvalitatívne jednotlivé vaše neurónové centrá. Je iná pri narodení, v mladosti, v strednom veku i starobe. Neuróny neustále vznikajú vo vašom mozgu. V mozgu máte 100 miliard neurónov, 85 miliard sú glie, čo je kombinácia biochemickej prvky a neurónu, a 15 miliard neurónov. Není dôležitý počet, ale prepojenie. Bežný človek má 12 prepojení. Einstein 24. Dnes už Američania vyvinuli substanciu, ktorá zvýši mieru prepojenia z 12 na 16. Váš mozog sa mení na geniálny počítač. Nezabudnite, že pôvodná podoba artificial intelligence, teda umelej inteligencie, počítala s dvojdimenzionálnym systémom. Dneska používame 10-dimenzionálny systém, ale váš mozog funguje v n-dimenzionálnom systéme. Jedna malá ukážka. Kolegyňa sa díva na moju tvár. Jej nervové synapsie prenášajú zrakové vnemy do talamu a hypotalamu. Vzniká virtuálny obraz mojej tváre. Kolegyňa ho porovnáva s tým, je to ľudská tvár? Áno. Je to tvár niekoho, koho poznám? Nie. Váš organizmus vníma všetky neverbálne signály, ktoré vysielam. Je to riziko? Není to riziko? Je to priateľná tvár? Je to neutrálne? Áno, je to neutrálna podoba. Nemusíte aktivovať prvé dve funkcie vašich neuronálnych systémov a vášho mozgu. Máte 4 funkcie. Prvá, bojuj. No, pán kolega môže byť karatista, takže ja radšej utečiem. Super, prežitie. Druhá, neutečiem, som silný, veľký. Kolega je malý, tak čo by som sa bál? Elementárne funkcie vášho prežitia. Používate ich dennodenne bez toho, aby ste si ich uvedomili. Ale kľúčové sú dve ďalšie funkcie. Tretia funkcia. Sociálna. Nikto z vás nemôže existovať bez neustálej výmeny informácií a tokov výmeny týchto informácií medzi ľuďmi navzájom. Dokonca situácia je taká, že pokiaľ by som vás zavral na samotku, do 60 dní si vytvoríte virtuálny svet, kde budete mať ľudí, prírodu, prostredie, rodinu, všetko ostatné. Ale kľúčová je štvrtá funkcia. Poznávacia. Preto ste tu. Nestačí vám okruh informácií, ktorý dostanete normálnym médium. Chcete vedieť, čo je v pozadí, čo vytvára architektúru skutočnosti a všetky súvislosti okolo vás. Chcete poznávať. A teraz platí, že informačný systém vám dáva všetky informácie, ktoré majú uspokojiť túžbu po poznaní, alebo tie informácie nepotrebujete, pretože sú pre vás zbytočné, alebo selektívne berete len informácie zo sociálnej siete, kde máte 1000 priateľov, z nich ste 990 nikdy nevideli, ale stačí vám, že máte like, je to váš priateľ. A teraz ďalšia šokujúca informácia. Máte v skutočnosti dva mozky. Jeden tu a jeden tu. Okolo vášho traviaceho traktu je neuronálny systém, ktorý je 1,5-krát väčší ako váš vlastný mozog. Na čo je tam? Riadi vaše trávenie? A pocit hladu alebo žranosti? Alebo tento neuronálny systém je prepojený s mikrobiotou, ktorá tvorí celú sústavu vášho tráviaceho traktu, v ktorej máte 21 biliónov mikroorganizmov, rozdelených na 1800 druhov. 90% z nich tvoria Euridites a Firmidites. Euridites sú pozitívne, Firmidites žram, žerem, žerem, som hladný, furt, furt, furt. Keby ste pokračovali, máte obezitu a preto sa nedivte, že dneska v populácii je problém obezity, pretože vďaka chemizácii stravy sme Firmidites rozvinuli. Keby sme mali ale druhé pozitívne, tak dosiahneme stav, kedy sa najem a už nemusím ďalej jesť. Ale pozor, v prírode neplatí delenie na dobrý a zlý. Keby ste tých zlých odstránili, dobrý sa zmenia na zlých, prežerú vám žalúdočnú stenu a máte obrovský problém. Čiže podstatou univerza okolo vás není popretie zlých, ale dosiahnutie dynamickej rovnováhy medzi dobrým a zlým. Ale táto mikrobiota ovplyvňuje vaše nervové buňky. Ak sa zle najete, bolí vás hlava práve pre tohoto a tento systém. Ale toto, čo je tu, riadi všetky vaše prvky, ktoré vy podvedome neuriadite. Točím takto, zobral by som pohár vody a vypil by som. Koľko svalov riadím a neriadím? Tento pohyb znamená pohyb asi 180 až 200 svalov. Vôbec ich neriadím. Neriadím ich žiadnou uvedomelou činnosťou. Trafím sa, vypijem. Tento systém je nastavený preto, aby ste poznávali prostredie, okolie, v ktorom fungujete. A teraz si predstavte ďalšiu zvláštnosť. Podivný jav. Máte maliara izieb, ktorý nikdy nič nevymyslel, akurát sa dobre opil občas, ide na motorke, narazí do stromu, upadne do komy, odvezú ho do nemocnice, 5-6 dní je v kome, preberie sa z komy a začne písať fraktálové rovnice, ktorým rozumie 6 ľudí na planete. Čo sa stalo s jeho mozgom? Iný prípad. Chlapík je elektromontér, montuje, ovšem bohužiaľ použil samohonku, takže trošičku sa mu zatriasla ruka, dotkol sa vysokého napätia, bum, rana, šlak otrafil, je v kome, odvezú ho do nemocnice, nikdy na nič nehral, je v kome, preberie sa z komy a narazí s neho klavírny virtuóz. Jeden z mála, ktorý dokážu čokoľvek zahrať. Čo sa stalo s jeho mozgom, s týmto tu? Že ste to urobili, že ste to dokázali, že stačil jediný úder, prosím vás, teraz sa nemláte po hlave, nefunguje to vždy. Ale vy ste sa zmenili. Stačil impuls, preskočenie v rámci tohoto systému, ktorý máme tu. No a teraz si predstavte, že ideme s tým našim mozgom ešte ďalej. Máte neuroplastickú mapu. Príde úraz, musím vám zobrať tretinu vašich neuronálnych systémov. Poviete si, skončil ako dement. Nie. Vaše neuronálne mapy sa prestavali a váš neuroplastický systém znamená, že fungujete ako bytosť presne tak, ako doteraz. Opakujem znova, nesnažte sa odstraniť časť mozgu, aby ste si to experimentálne overili. To znamená, my nechápeme, jak funguje v skutočnosti ten neuronálny systém. My napríklad dodnes, a to vám povie korektný neurolog, nevieme, kde vznikajú myšlienky, kde sa ukladajú, akým spôsobom sa aktivujú. To, čo ste prežili, nikdy nezabudnete. Len mozog pri preťaženosti informáciami to uloží do šuflíka. Kľúč k tomu šuflíku máte, môžete ho získať substanciou, kedy vám dám inekciu, vy si spomeniete, čo bolo v detstve. Viete si predstaviť tú gigantickú databázu, ktorú predstavuje v tomto prípade mozog? Pamätáte si všetko, od okamihu ešte konca pred narodením, už ste v chode. No a teraz prejdeme k ďalším zvláštnostiam, ktoré sa týkajú neuronálnych sietí, ale aj ľudského organizmu. Keď sa pýtate lekárov, tak vám povedia, že ak máte 43 stupňov, ste mŕtvi. Ale jak je možné, že mnísi, ktorí praktikujú tumo, uvoľňovanie vnútornej energie, vysúšia za 20 minút mokrú plachtu sediac na kuse ľadu a ich telesná teplota je 49 stupňov. Čo to teda znamená o našom organizmu? Viem, ako funguje ten organizmus. Ale na to poviete, že tak vy na to nemáte čas, lebo musíte záňať niečo na večeru, potom niekto musí ísť do škôlky pre dieťa. Koniec koncov manžel má ešte na programe milenku večer, takže nemyslí ani na manželku, ani na deti, myslí na niečo úplne iného. A v tom neustálom cvale nedostatku času nemáte čas sa zamyslieť nad sebou samým. Jakú danosť, jakú výbavu ste dostali nadelenú. A teraz si predstavte, že ja vám v tej spoločnosti skutočne taký čas dám a môžete sa venovať sami sebe. Objavte ten vnútorný vesmír, ktorý je vo vás. A keď ho objavíte, naraz budete v úplnom šoku. Toto, čo predstavuje náš organizmus, je dokonalé univerzum. Uvedomte si, prosím, že približne 40 biliónov buniek funguje v absolútnom zladení. Je koordinovaných. Dokonca jedna z teórií tvrdí, že každá buňka vášho tela má všetky informácie o tele ako celku. Predstavte si ten gigantický spôsob uloženia dát. Zoberte cloudové úložiska, ktoré máte dnes. To je úplne nepodstatná, triviálna technická vec oproti tejto dokonalosti. Ale pre dnešnú spoločnosť platí jedna stupidita, že ľudský život má minimálnu cenu. Pozrite si vojny. Keď zabijete vojaka, nezabijete len vojaka. Zabijete jeho manželku, jeho rodičov, jeho deti. Budú mať doživotnú traumu. Keď niekoho zabijú zločinci na ulici, no Bože, tak mal smolu, bol na zlom mieste v zlom čase. Uvedomte si, že to není len tá osoba, ktorá zomrela. Je to obrovská reťaz energetických, informačných a psychických prepojení na systém, v ktorom ten človek existoval. Tak sa pozerajte na ľudský život. Ešte stále budete mať predstavu, že zisk za každú cenu, HDP za každú cenu je zmysluplný. A teraz urobíte ďalšie salto mortale. Zoberete dnešnú spoločnosť, urobíte analýzu a položíte si otázku. Je dnešná spoločnosť logická? Aká časť spoločnosti a vášho života je logická? A jaká časť je nelogická? Ušetrím vám tú analýzu. 70% vášho života a spoločnosti je nelogických. Je proti prírode, proti vášmu organizmu, proti dynamickej rovnováhe, proti všetkým princípom, ktoré univerzum pred nás postavilo. Ak je nelogická, tak klasická ukážka. 100 miliónov tón potravín každý rok Európska únia zničí. Nedá ich do hladomorových oblastí. Ale na to, aby ste ich vypestovali, dostali poľnohospodári dotácie. Niekto ich spracoval a potom ich zničíte. Hrdíme sa automobilovým priemyslom. Je vám jasné, že 20% aut, ktoré sa vyrobia vo Volkswagene alebo v Peugeote, sa nikdy nepredajú? A v Španielsku máte fabriky, ktoré nerobia nič, len šrotujú nové autá. Ale je to skvelé, lebo to zahrnete do HDP, spotrebovali ste ľudskú prácu, energiu, suroviny, všetko ostatné. Takže super, HDP nám rastie. Zoberte sami seba. Koľko času miniete na zbytočné, nesmyselné, neefektívne činnosti? Ale predsa vážený čas je jediná vec, ktorú nevrátite. Už nikdy v tej kontinuite toku času sa nedostanete späť. Alebo ste prívržencami teórie morfogenetických polí, Ruperta Sheldrakea, že každý jav, každý fenomén dáva informačný odtlačov v globálnej databáze. Globálna databáza nepozná minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Všetko je to v jednom okamihu a súbežne. A keď máte nadanie, napojíte sa na túto globálnu databázu a analyzujete problém tak, že sa na neho dívate z akejkoľvek časovej roviny. Klzate pozdĺž časovej osy. Minulosť, budúcnosť, súčasnosť nehrajú rolu. A v takom prípade potom to, čo máte pred sebou, znamená jednu zásadnú vec. Dnes všetci hovoria o ľudských právach. Nemáte pocit, že niekto zabudol na druhú stranu rovnice, ktorá sa nazýva povinnosti? A že príroda je založená na rovnováhe práv a povinností. Ale kde nám zostali povinnosti? Voči spoločnosti, rodine, priateľom, voči nám samým. Alebo mi chcete tvrdiť, že keď sa prežieram na nejakej oslave a druhý deň idem do fitka, aby som minul nabrané kalórie, že som bytosť logická? No možno pre toho vlastníka toho fitka. Lebo keby ste boli ináč, tak do toho fitka nejdete. Druhá otázka. Dnes máme problém s obezitou. Vyzerá to tak, že obezita bude väčším rizikom ako rakovina a onkologické problémy. Ale prečo sa potom prežierame? Lebo nám to robí dobre. A firmy dnes budú spokojní, dostanú ďalšiu dávku energie. Alebo je to proste preto, že spoločnosť do nás ústí, že musíte byť spotrebiteľ. Položím vám totiž otázku, aký má byť človek v budúcnosti? Tvorca? Spotrebiteľ? Optimálna kombinácia? Ak ste tvorca, potrebujete k tvorbe informácie, technológie, materiály a všetko ostatné. Ukážka. Minulý týždeň, vlastne pred mesiacom, som prednášal na ČVUT oblasť robotiky, lebo toho sa zaoberám tiež, a umelej inteligencie. A pýtali sa ma, jak bude vyzerať podnik budúcnosti, vážený. Poprvé, vy si neprenajmete vrtačku, frézku. Vy si prenajmete celý malý podnik. Prídete tam, prídete s predstavou vášho výrobku. 3D tlač ho vytlačí. Nové materiály sú k dispozícii. Kognitívny robot, ktorý s vami komunikuje, zabezpečí realizáciu. Umelá inteligencia zabezpečí projektovú dokumentáciu, zladenosť s ekologickými normami, všetko ostatné. Vy vyrobíte výrobok, ktorý je vlastne handmade. Je produktom vášho ducha. Je jedinečný. A je lacnejší ako masová výroba. Poviete si science fiction? Nie. O mesiac otvárajú prvý takýto podnik v Čechách v Liberci. Do konca budúceho roku má v Čechách existovať 100 takýchto podnikov. A ak si prenajmete týmto spôsobom celý podnik, potrebujete zložitý subkontraktorský systém, ktorý vedie k finálnemu výrobku v automobilke? Alebo automobilka deleguje výrobu jednotlivých vozov, individuálne urobených s modulárnym systémom a kombináciou agregátov tak, aby som vyrobil špičkový výrobok podľa konkrétnych predstav zákazníka v malej jedinečnej sérii za prijateľnú cenu. Čo ale bude potom vlastniť Volkswagen? Informácie o predstavách zákazníku alebo vďaka obrovskej finančnej sile bude jediný mať obrovskú umelú inteligenciu, ktorá dokáže rozlíšiť a štrukturovať tento informačný tok. Na vás bude ale iná otázka, či dokážete nadizajnovať vlastnú predstavu o budúcom výrobku. K tomu potrebujete vzdelanie. Ak vám dnes hovoria, že vzniknú nové pracovné miesta v nových profesiách, je to skvelé. Ale kto vás pripraví na tú novú profesiu? Dá vám všetky poznatky, informácie a všetko ostatné. Nemal by to byť vzdelávací systém? A nemala by byť ťažiskom vzdelávacieho systému? Nie výchova mladých, ale výchova celej populácie k novému obrazu spoločnosti? Alebo sa budete správať ako Neandertalec, ktorý dostal do ruky smartfón? No pretože musíte mať nejaké technické vedomosti a schopnosti. No a teraz, keď ste u vzdelávania, tak nepochybne vás už dnes vzdelávací systém pripravuje, aby ste boli kreatívni, aby ste boli netradiční v myslení, aby ste chápali architektúru súvislosti, aby ste informácie, ktoré nájdete na nete, vložili do architektúry súvislosti a pochopili, ako funguje golem, do ktorého ste vložili informačný šém. Alebo nepripravuje to naše vzdelávanie takto? Vzdelávanie. Drobná ukážka. Máme predstavu, že digitalizáciu vzdelávania vyriešime tým, že dáme dotykové obrazovky a smartfón do ruky každému dieťaťu. Ale vážení, ak čítam knihu, rozvíjam kombináciu abstraktného myslenia v našom mozgu bez toho, aby ste si to uvedomili. Ak píšem rukou, nerozvíjam len jemnú motoriku, ale rozvíjam neuroplastické prepojenie medzi motorikou svalov a týmto tu. Nikdy to nenahraníte ťukaním do klávesnice. Ak robíte multitasking, je to skvelé, keď robíte 5 vecí súbežne, ale žiadnu nerobíte poriadne. A táto povrchnosť sa začína javiť ako veľmi nebezpečný fenomén. Ostatne súvisí s ďalšou vecou. Generačné štruktúry. Mileniáni, Y, X, baby boom ľudia. Zvláštnosťou dnešných mladých je totiž to, že sa uzavreli do vlastného sveta. Nepotrebujú rady rodičov, nepotrebujú nič okolo, majú vlastný svet sociálnych sietí, komunikujú v rámci neho. Kľúčové sú pre nich to, čo urobil ich vrstevník, nie to, čo im poradil rodič. Toto uzavretie vo vlastnej generačnej vrstve, ale znamená, že prvýkrát ohrozujeme prenos generácií. Pamätáte to? My sme zveladili to, čo urobili pred nami naši otcovia a naše deti majú zveladiť to, čo sme urobili my. Prestáva platiť. Ale to potom znamená ďalšiu vec. Ako budú fungovať ekonomické, technické a spoločenské vzťahy v budúcnosti? Budeme všetci ťukať do klávesnice smartfónu a keď sa mám s niekým stretnúť osobne, tak mám hrôzu? Chcete kopírovať tých 8 miliónov mužov v Japonsku, ktorí nikdy sa nestretli so ženou, ani s ňou nechcú sa stretnúť? Im vystačí komunikácie cez net. Ani nemajú záujem sa stretnúť s tou ženou. Tým sa samozrejme nebavíme o kyberstrese a nebavíme sa o kybersexe, nebavíme sa o sexe cez net a tak ďalej. Tento fenomén sa rozrastá v japonskej spoločnosti. Pochopte, že my sa uzatvárame do vlastnej bubliny samého seba a dneska máte v Japonsku 14 miliónov ľudí, ktorí nikdy nevyšli z bytu, ktorí majú sociálnu fóbiu stretnúť sa s niekým. Nehovoriac o tom, že v Japonsku sa ruka nepodáva, pretože oni sú čistotní, oni majú averziu k tomu, aby ste podali americkým spôsobom ruku. No a znamená to ďalšiu vec. Všetko to, čo vám popisujem, prejde cez filter prírodných zmien. Čo znamenajú prírodné zmeny? Poviete, že máte Parížský protokol, ktorý má zastaviť rast teploty. Takže zacitujem inú štúdiu. Parížský protokol nič nezastaví. Dôjde k nárastu teploty o minimálne 2,5 až 2,8 stupňa. Všetko na 2 stupne nárastu znamená nezvratný proces zmeny klímy a atmosféry na planete. Zároveň je to kombinácia 28 procesov, kde máte zmenu štruktúry oceánov, morských prúdov, zmenu kvality morskej vody, nárast kyseliny uhličitanovej v morskej vode, znamená zmenu výmeny energií medzi oceánom a atmosférou, znamená úplnú zmenu pohlcovania CO2 lesmi a oceánom. Prvé plus. Stromy môžu pohlcovať CO2, ak je dosť teplo a dosť vody. Pohlcujú ale len prvých 7 rokov. Potom sa proces obráti. Oceán produkuje 50% kyslíka a 30% CO2 pohlcuje. Dnes už nepohlcuje, ale uvoľňuje. Roztopenie ľadovcov v Grónsku znamená zdvihnutie hladiny svetového oceánu o 7 metrov. Roztopenie arktických ľadovcov znamená zdvihnutie hladiny o 58 metrov. Viete si predstaviť, že v tom Grónsku máte praskliny v ľade, cez ktoré preniká voda, preniká do podložia, tam sa ohrieva, vytvára vodivú vrstvu a tá vodivá vrstva spôsobuje, že sa ľadovce lámu a unikajú do mora. Menia salinitu vody, takže sa začína fungovať ináč morské prúdy, kľúčové morské prúdy, Gulf Stream a Kurošivo. Gulf Stream z Mexického zálivu do Európy. Ovšem pozor, dve vetvy, jedna k Severnej Európe, ktorá sa oslabila o 40%, druhá k Afrike, ktorá sa posilnila o 40%. V Afrike majú obrovské suchá a obrovský nárast teploty. Ale zároveň sa z Gulf Streamu oddeluje ďalší pruh, ktorý smeruje k východnému americkému pobrežiu, zvýšil teplotu vody o 3 stupne a spôsobil obrovský nárast komárich expanzií. Nemecko. Posledných 10 rokov. 75% hmyzu zmizlo. Z 10 miliónov párov škovránkov zostalo 1,5 milióna. Ale v Nemecku sa teraz objavili komáre, ktoré prenášajú nílskú horúčku. Nemajú prirodzených škodcov. Ešte stále máte pocit, že sa jedná len o teplotu? Ostatne teplota. Doteraz sa teplota na severnej pologuli zvýšila o 3,5 stupňa. Odhad do 10 rokov je ďalších 5 až 7 stupňov. Na rovníku 1. Južná pologula 2. Znamená to, že väčšina teploty sa zvýši pre všetkým severnej časti planéty. Tohto roku ste videli vpády studeného vzduchu. Čo je príčinou? Predstavte si severnú pologulu, ľadový oceán, vrstva ľadu 4 metre. Nad ním vrstva chladného vzduchu. Aby sa neroztekal, je uzavretý bariérou, ktorý vytvára tryskové prúdenie. Vždycky ten vzduch bol uzavretý. Občas to povolilo, bol malý prienik. Trysková bariéra sa tohto roku rozpadla. Studený vzduch prenikol do Európy aj do Spojených štátov. Extrémne chladno, ktoré ste mali na jar. Ale to není len extrémne chladno. To je extrémne sucho. A problém klimatických zmien je totiž extrémne sucho. Teploty 40 až 45 stupňov v lete v Európe v priebehu niekoľkých týždňov. Žiadne zrážky. Tohto ročný rok nie je výnimočný. No ale vy máte stále pred sebou jednoduchý obraz dynamického vývoja. Posledných 3,5 milióna rokov, 52 teplých fáz, 52 glaciálnych fáz, posledných 2,5 milióna rokov. Pravidelné striedanie glaciálu 100 tisíc rokov a interglaciálu 10 tisíc rokov. Jediná výnimka pred 450 tisíc rokmi, kedy interglaciál trval 23 tisíc rokov. Ale pozor, dve veci. Človek na to nemal nikdy vplyv a všetky zmeny prebehli v rádoch mesiacov až rokov, nie stoviek rokov. Zmena morských prúdov pri skončení posledného glaciálu pred 12 tisíc rokmi prebehla za 6 mesiacov. Návrat k pôvodnej podobe morských prúdov trval 3 tisíce rokov. No ale jedna z nesmierne zajímavých vecí, ktorá je nesmierne podstatná. Všetky tieto zmeny prebehnú, ak z tých 28 procesov budú súbežne prebiehať aspoň 3. V súčasnosti prebieha 6. Tým som vám odpovedal na otázku zmien prírodného prostredia. Čiže nesmieme hovoriť o teplote, ale o zmenách prírodného prostredia. Položite si otázku, ale na čo je potom ten summit v Rio de Janeiro, Kyotský protokol, Parížský protokol a tak ďalej. Pretože znamená gigantický biznis, vážený. Je vám, dúfam, jasné, že elektromobil znamená ekologicky 2,3-krát horšiu stopu ako spalovacie vozidlo. Ale všetci sú nadšení elektromobilmi. Elektromobilita má rast tak rýchle, že zhruba do 5 rokov cena elektriny pre vás ako koncových užívateľov stúpne o 30 až 40%, lebo nebude dosť elektriny. A čo takto klimatizácia, pretože bez nej v lete neprežijete. Takže smerujeme ku Kalifornii, kde 43% energie spotrebujú klimatizácie, aby ľudia v Kalifornii prežili. A teraz sa vás pýtam, stále ste kľudní, keď odstavíte fosilné paliva, jadrové elektrárne a všetko ostatné? Alebo hlavným problémom energetiky není vyrobená elektrina, ale uloženie energie? Pretože ak uložíte energiu, máte ju kedykoľvek k dispozícii, ale nemáte 30% straty pri diaľkových prenosových systémoch. Takže čo sa nám objaví v energetike? Zelení zaplačú. Malé jadrové reaktory pre mesta do 50 tisíc obyvateľov. Jadrový reaktor doveziete na kamióne, pripojíte ho na sieť a zabezpečí to mesto. Súčasný trh 16 miliard, odhaduje sa do 5 rokov, to bude 120 až 150 miliard obratu len v Európskej únii. No ale vy viete, že predsa mestá budú teraz zakazovať viac najskôr dieselových motorov, potom spalovacích motorov, potom budú povolené len elektromobily ako Londýn a podobne. A ja sa vás, vážení kolegovia, spýtam, čo urobíte s autom, ktoré ste kúpili tohto roku a má spalovací motor a o 3 roky s ním nikam neprídete? Ešte stále máte predstavu, že tie automobilky budú chrliť milióny vozov každý rok? A stále máte predstavu, že autonómne vozidlo, nahradzujúce potrebu vlastniť auto, nezmení situáciu s predajom vozov? Jedna malá ukážka. V súčasnosti je na planete 3,5 miliardy vozov. Keby ste dôsledne využili autonómne vozidla, komplementaritu dopravných systémov a ostatné veci, na úplnú zabezpečenie hybnosti na planete vám stačí 64 miliónov. Všetko ostatné je zbytočné. No ale máte tam predsa obrovskú sieť producentov ropy, nafty, opravárenských systémov, producentov aut a všetkého ostatného a predsa nás presviedčajú, že autá sa stanú dlhodobou perspektívou Slovenska na 10 rokov. A položte si otázku, prečo sem prichádza ten Land Rover? Či sem prichádza len preto, že tu je lacná pracovná síla? Alebo drobná poznámka? Budú sa tam vyrábať z tretiny autonómne vozidlá, ktoré sa budú testovať a ktoré budú mať nový navigačný systém, ktorý vymysleli traja Slováci, ktorí robili 30 rokov vo Švajčiarsku, v Berne. Prečo nevidíte aj autonómne vozidlá dnes? Není ešte legislatíva o zodpovednosti za škodu autonómneho vozidla. Ale drobná ukázka, Uber, ktorý tak provokuje našich taxikárov. Viete, ako dokázal krásne obísť všetky protesty? Od roku 2019 bude Toyota dodávať pre Uber autonómne vozidlá riadené umelou inteligenciou, ktorá logicky nemusí mať žiadne psychotesty, zbrojný preukaz ani nič iného. Čiže prosím vás, prvá vec. Uvedomte si, že umelá inteligencia v tej podobe, ako ju poznáme, podotýkam, nie je geniálna, ale vychádza z toho, čo sa už niekde prežilo a stalo človek. Tak tá umelá inteligencia bude preberať stále viac a viac činností. Od personalistiky, cez finančné riadenia a tak ďalej. Drobná pikoška, 80% operácií na New Yorkskej burze dneska robia chatboty, teda umelá inteligencia. Nie makléri, ktorí tam šalejú. Druhý paradox. Kľúčovou zmenou sa stane zmena prírodného prostredia a pod touto zmenou budete robiť všetko možné aj nemožné, aby ste museli vymieňať vysavače, toustovače, varné kanvice, všetko ostatné, lebo je to ekologické. Výmena týchto tradičných žiaroviek za ledky bude znamenať, že síce budete mať úsporné svetlo, ale svetelný smog devastujúci vaše prírodné prostredie bude o 40% horší ako u tradičnej lampy. Odhľadnúť od toho, že ledku nemôžete recyklovať. Ešte stále veríte ekológii? Alebo je to gigantický biznis? A posledná vec. Väčšina ľudí, ktorí spravujú tieto štáty, má predstavu, že namiesto tradičného sústruhu CNC alebo NC stroja nasadí kognitívneho chatbota a všetko zostane po starom. Spoločnosť sa nezmení. Môžem vám garantovať, že tá spoločnosť sa zmení viac, ako keď ste pred 10 rokmi začali kupovať smartfóny s dotykovou obrazovkou. Ale moja otázka na vás znie, ste pripravení na tú zmenu? Uvedomujete si, čo tá zmena spraví s našimi životmi? Ste ochotní prijať tézu, že sa vzdáte súkromia a protihodnotu dostanete nejakú pohodlnosť? A bude nám stačiť technológia Smart Cities na to, aby sme vyriešili problémy našich dopravných zápch, energetických únikov, únikov vody, problémov s hlukom, smogom a so všetkým? Lebo ak to chcete naozaj riešiť, musíte postaviť nové mestá. Jo, drobná poznámka. Zoberte produkt ľudskej civilizácie za posledných 10 000 rokov, zvážte ho na váhu, a povedzte, čo je najvýznamnejší fenomén na povrchu planéty. Uľahčím vám to, je to 510 biliónov tón. Osídlenie mesta. A chcete mať naozaj predstavu, že tie mestá sú logické? Že neexistujú dopravné zápchy? Není sú úniky energií? Všetci žijeme v bezpečných uliciach? Doprava funguje skvele? Všetci ste šťastní v tých mestách? A ak nie ste šťastní v tých mestách, divíte sa ešte stále, že tí Japonci, aj keď sú natlačení ako sardinky, si uvedomili, že človek je v centre všetkých zmien a je cieľom týchto zmien? Ale musí to byť človek vzdelaný, pripravený a informovaný. Ak je informovaný v predstihu, neznamená to, že zabráni procesom, ktoré som vám popísal. Ale budete pripravení na to, čo príde a nebude to pre vás tsunami, ktoré vás prekvapilo na brehu mora a výška tsunami je 100 metrov. Poviete si, také tsunami neexistuje. Drobná poznámka, to, čo ste počuli o pyramídach. Jak je možné, že baltský piesok sa dostal do alpských údolí Čo by znamenalo, že na Balte museli existovať tsunami, ktoré mali výšku 200 metrov. Ako zanikol Doggerland? Suché územie medzi Veľkou Britániou a Európou. Dve gigantické tsunami, ktoré ho pred 6400 rokmi vyhladili. Ako dlho trvalo, kým vzniklo Čierne more? Pred 7200 rokmi tam bol žulový prach a bolo to malé sladkovodné jazero s hladinou 80 metrov nižšou ako dnes. Stačilo približne 70 rokov po prasknutí žulového prahu v Bospore, aby vzniklo to, čo dnes nazývate Čierne more. Takže prosím vás, nekojte sa nádejou, že príroda nám dá ďalších 200 rokov, aby sme sa pripravili na zmeny. Príroda už vyčerpala trpezlivosť s jediným stupidným druhom na povrchu tejto planéty, ktorý ničí seba, svoje prostredie a všetkých ostatných a ešte má tú drzosť nazývať sa Homo sapiens. Hoci by sa mal nazývať Homo debilicus. Potom by to viac zodpovedalo spôsobom a dôsledkom jeho správania. Záverečná poznámka. Základnou smernicou univerza je to, čo mu hovoríme dynamická rovnováha. Skúste sa pozrieť na váš život, či vás posunul tam, kam vás posunul, až tedy, až ste boli pripravení na tú zmenu, ale boli ste pohodlní, aby ste sa nemuseli posunúť. Univerzum vás posunulo. To, čo vyzeralo ako zlé, je dnes dobré. Druhý princíp, druhá primárna smernica. Vývoj sa nemení pomaly a plynule, ale mení sa kvalitatívnymi skokmi. Môžete príklady nájsť vo vlastnom osobnom živote. Tretia, najdôležitejšia smernica. Ste predsa rozumné bytosti používajúce štvrtú primárnu smernicu a majú k tomu technickú aj inú výbavu. Tak sa prosím vás, naozaj skúsme zamyslieť a správať ako bytosti rozumné, hodné toho mena a hodné toho, čo vám príroda nadelila a sídli v hlave aj inde. A pokiaľ to urobíme a pokiaľ sa začnete zamýšľať nad informáciami, ktoré ste dostali, prednáška splnila svoj cieľ. Po druhé, to, čo ste teraz počuli, vám podvedome bude prebiehať v hlavách ešte minimálne 2 týždne. Objavíte približne 3 až 4 architektúry, ktoré sú skryté za tým, čo ste počuli a prečo ste to počuli v tom poradí. A štvrté, pani Turiničová je svedok, pokiaľ dôsledne využite tie informácie, zmenia váš život k pozitívnemu, ale môžete zostať aj pohodlný. A keďže fyziológovia dokázali, že pri myslení spaľujete cukor a nedostatok cukru bolí, naozaj platí, že myslenie bolí. Samozrejme, netýka sa to kategórie bezmozgovcov, ktoré zistíme poklepom. Ak je tam trojitá ozvena, nič tam nemáte, môžete byť spokojní. V takomto prípade vám chcem zaželať, aby ste nepatrili do tejto skupiny, aby ste používali ten nesmierny dokonalý dar mozgu a ukončím to asi týmto. Želám vám každému slniečko v duši a blbci nech vás obchádzajú na 20 km, kilometráž môžete zväčšiť alebo zmenšiť. Ďakujem za pozornosť.
Odpočívá Nautilus. Kdo ví, kde skončil svoji dlouhou pouť? Kdo ví, kde naposled se potopil? A nikdy víckrát už nevyplul. Maelström jej hýčká ve svém náručí a v něm hlavu plnou zázraků. Kapitán Nemo, když mi poručí, já vidím do lidí jak do vraků. Vidím na tisíc vzácných pokladů, které jen stěží někdo vyloví. Leží tam v troskách stranou pohledů, na místech, o kterých se nikdo nedoví. V hloubkách, kde může plout jen Nautilus, 20 000 mil pod mořem myšlení. V troskách vašich duší a na dně slz je poklad, který těžko někdo docení. Na den tak vypůjčit si Nautilus, stačí mi je všechny ještě zachránit a oprostit je od chaluch a od medů. A víko klíčkem písní odemknout, rozdávat lásku uvnitř schovanou až do dna a potom zas dále plout. Projít se Atlantidou křížem krát, vyrvat času všechno, všechno, co nám zatajil. Najít staré mapy, bez nichž se nevyznáš, tam, v krajinách svého mozku a na chodbách žil. Zlé pohřbít ve vlnách, namířit příď do kýlu hrůz a nechat mořský proud, aby je navždy splách, a vzít z nich jen věci lidem potřebné. Jen soudek s dobrým vínem hloubavým, jen smích pro malé děti nezbedné, pro které to vlastně všechno tady vypráví. Stačí jen znovu najít Nautilu a přístav, který opět opustí. Tajuplný ostrov leží v každém z nás. A pan Jules Verne